สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกตอนที่3นะตอนนี้เราจะมาพูดถึงกฎความโน้มถ่วงของนิวตันวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือคุณศิรภพอารามศรีหรือคุณคีโน่และคุณธวัฒน์มณีจารุวัฒน์หรือคุณนนท์ครับเราจะมาพูดคุยไขข้อสงสัยที่คนทั่วไปสงสัยเกี่ยวกับกฎความโน้มถ่วงนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมขอเกริ่นนำครับว่าทฤษฎีของนิวตันเนี่ยได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์คือการแก้ปัญหาโดยการคำนวณจึงได้กฎนี้ขึ้นมาโดยมีความเชื่อว่าแอปเปิลตกบนหัวนิวตันและนิวตันเกิดความสงสัยและจึงเกิดข้อสงสัยและนำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณเพื่อหากฎแห่งนี้นะซึ่งกฎพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับแรงโน้มถ่วงกันก่อนนะครับกับกฎความโน้มถ่วงของนิวตันงั้นผมขอถามคุณนนท์ครับช่วยอธิบายความหมายของคำเหล่านี้หน่อยครับคำแรกคือคำว่ามวลครับ
มวลก็คือปริมาณของสสารหรือจำนวนอนุภาคที่บรรจุอยู่ในวัตถุนั้นๆนะครับ
คงรู้กันนะครับและคำที่สองครับคำว่าปริมาณครับ
ปริมาณก็เป็นปริมาณของรูปสามมิตินะครับก็กว้างคูณแนวคูณสูงไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามนะครับมีปริมาณหมดครับ
และอย่างที่สามครับคำว่าน้ำหนักครับ
น้ำหนักก็เป็นมวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงของที่อยู่นั้นๆครับ
อย่างที่สี่คือแรงครับ
แรงก็เป็นการกระทำจากภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทางกายภาพนะครับ
อย่างที่ห้าคือแรงโน้มถ่วงครับหรือว่าค่า g ของโลกครับ
แรงโน้มถ่วงก็เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ดึงดูดวัตถุเข้าหากันนะครับ
นะก็จะเป็นตามนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองดูคำพูดเมื่อกี้ฝังคำพูดเมื่อกี้ก็น่าเข้าใจถึงค่าทั่วไปของกฎความโน้มถ่วงของนิวตันนะครับงั้นเรามาถามคุณคีโน่ต่อครับคุณคีโน่ครับผมจะถามว่าหากไม่มีกฎความโน้มถ่วงหรือว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างครับ
อย่างแรกครับคนก็จะแบบเดินปุ๊บมันก็ลอยจะกระโดดแล้วมันลอยแบบเดินแบบไม่มีน้ำหนักอย่างเงี้ยครับสิ่งของอาจจะวางอยู่กับที่แล้วแบบเอ้ยอาจจะหายไปอะไรพวกเนี้ยครับของมันลอยพวกเนี้ยครับอาจจะไม่มีรถไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟพวกเนี้ยคร
ับอ๋อครับก็เป็นตามนี้ก็คือที่จะสื่อความหมายมาก็คือไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าคือแรงโน้มถ่วงก็จะเป็นช่วยยึดติดเรากับพื้นดินให้สามารถเดินพื้นดินได้อย่างสบายๆไม่ต้องเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่เราต้องใส่ชุดอวกาศหรืออะไรประมาณนั้นนะครับงั้นเรามาต่อที่คุณนนท์กันเลยครับคุณนนท์ครับผมจะถามแบบคำถามนี้ครับคือถ้าไม่มีกฎความโน้มถ่วงของนิวตันหรือว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างครับถ้าสมมติมันไม่มีทฤษฎีนี้เกิดขึ้นนะคร
ับ แรงโน้มถ่วงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้นะครับถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงบนโลกก็จะเกิดแปลกๆก็คือเช่นแบบเทน้ำลงแก้วน้ำก็อาจจะลอยไม่ลงแก้วเหมือนแบบในอวกาศนะครับถ้าไปวางของบนเครื่องชั่งถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงก็น้ำหนักเป็นอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมีแต่มวลนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายสำคัญสุดคือว่าอากาศบนโลกจะลอยออกไปนอกอวกาศครับเพราะว่าไม่มีแรงดึงดูดไว้คนก็จะตายครับ
อ๋อครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นหัวข้อต่อไปนะจะคล้ายๆกับหัวข้อเมื่อกี้นะครับก็คือหากไม่มีทฤษฎีนี้ทฤษฎีของนิวตันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากที่เล่ากันมานะครับหากไม่มีทฤษฎีนี้ครับอย่าสับสนกับเมื่อกี้คือถ้าสมมติไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือว่ากฎความโน้มถ่วงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี้คือไม่มีทฤษฎีที่เกิดขึ้นนะก็คือก่อนที่จะมีทฤษฎีเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างครับถ้าไม่มี
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันนะครับอย่างแรกก็คนในโลกก็จะไม่รู้จักค่า g นะครับหรือว่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคู่แข่งบางคนของนิวตันที่กำลังขัดแย้งในตอนนั้นนะครับก็อย่างเช่นกาลิเลโอครับเขาก็จะไม่ขัดแย้งหรือหาข้อโต้แย้งมาแย้งนิวตันนะครับ
ก็จะเป็น ประมาณนั้นก็เป็นอย่างที่พูดไปครับคำถามต่อมาจะถามคุณคีโน่นะครับถามว่าและหลังจากที่นิวตันคิดทฤษฎีนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างครับอันนี้คือทฤษฎีนะไม่ใช่ว่ามีกฎแรงโน้มถ่วงมีอะไรนะเป็นว่าทฤษฎี F เท่ากับ MA F เท่ากับ G M1 M2 หาร R กำลัง2แบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างครับ
ก็อาจจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆครับเช่นการพวกการสร้างลิฟต์อะไรพวกนั้นครับก็อย่างเช่นการยกเครนนะฮะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงได้ครับ
เราก็ได้ประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกว่าถ้าไม่มีทฤษฎีนี้เกิดอะไรขึ้นและหลังจากมีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับจากจบประเด็นนี้แล้วเรามาเข้าสู่ช่วงคำถามนะแต่ก่อนที่จะไปคำถามเรามาดูกฎของนิวตันนะว่ากฎของนิวตันเนี่ยมีอะไรบ้างและค่าต่างๆเนี่ยคืออะไรเพื่อทำให้คนเข้าใจมากขึ้นนะผมจะถามคำถามว่าสูตรนิวตันทั่วไปนะที่ถามว่า F เท่ากับ ma เนี่ย F คืออะไร m คืออะไรและ a คืออะไรครับงั้นผมขอถามคุณนนท์แล้วกันนะ
F ก็แรงกระทำจากภายนอกนะครับ M ก็คือมวลนะครับส่วน A ก็เป็นแรงโน้มถ่วงอัตราเร่ง
จากที่คุยกันไปนะครับ F ก็คือแรงโน้มถ่วง M คือมวล A ก็คืออัตราเร่งหรือความเร่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางมีค่าเป็น10นะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะผมจะยกตัวอย่างให้นะเช่นถ้าสมมติเราออกแรงดันวัตถุเนี่ยวัตถุอันนั้นเนี่ยสมมติมีมวลเนี่ยหรือว่า5 กิโลกรัมนึกนะครับมีกล่องใบหนึ่งอยู่5 กิโลกรัมและแรงน้ำถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่กล่องเนี่ยกระทำต่อพื้นก็คือกล่องมันตกมันถูกพื้นมันก็ดันไปทางพื้นนะครับคือมีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกถ้าไม่มีแรงน้ำถ่วงเนี่ยกล่องมันก็จะลอยครับและเมื่อถ้าสมมติผมเอาแรงเนี่ยดันไปดันไปดันไปดันไปให้มันดันถ้าแรงมีค่ามากเนี่ยกล่องมันก็กระเด็นไปมากถ้าแรงมีค่าน้อยก็กระเด็นไปน้อยก็คือต้องดูค่ามวลของวัตถุด้วยนะครับคำถามทั่วไปก่อนเลยนะที่คุณผู้ชมได้ส่งมาทางรายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกของเรานะครับเรามาต่อกันเลยนะครับถามว่าคุณคิดว่ากฎของนิวตันเนี่ยสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราไหมครับคุณนนท์นั่น
สำคัญครับอย่างเช่นก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆมีเป็นต้นเหตุเป็นสูตรของการทำสูตรต่อไปนะครับถ้านิวตันไม่มีหรือว่าไม่มีคนชื่อนิวตันหรือว่านิวตันไม่ได้คิดกฎแรงโน้มถ่วงได้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องเรียนกฎของนิวตันก็ได้นะครับ
เป็นคำตอบที่เยี่ยมมากเลยครับเรามาถามคุณคีโน่ครับคุณคีโน่ครับคุณคิดว่ากฎของนิวตันเนี่ยสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในสมัยนี้ไหมคร
ับ ก็อย่างมีความสำคัญครับเช่นการเดินทางต่างๆครับต้องใช้เครื่องบินในการเดินทางครับถ้าไม่มีกฎของนิวตันก็อาจจะไม่สามารถคิดค้นประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับ
อย่างที่คุณคีโน่พูดไปนะครับก็คือถ้าสมมติไม่มีกฎนิวตันเนี่ยพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยอาจจะคิดเครื่องบินไม่ได้ที่บินอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ก็เพราะว่ากฎของนิวตันเนี่ยเป็นกฎที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะถ้าสมมติเครื่องบินบินไปเนี่ยและอยู่ดีเครื่องบินเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงมีมวลมากเนี่ยเครื่องบินที่รู้กันนะส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะถ้าเอามดบินอยู่แล้วอยู่ดีเนี่ยแรงโน้มถ่วงตัวมาเพราะมีมวลมากมวลเนี่ยแปรผันตรงกับค่าแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วครับมีมวลมากก็ยิ่งมีแรงโน้มถ่วงมากแรงที่จะทำสู่จุดศูนย์กลางก็ยิ่งมากนะเมื่อนิวตันคิดกฎมาเนี่ยพี่น้องตระกูลไรท์เลยเอาไปสานต่อทำให้เรามีเครื่องบินให้นั่งให้ขี่กันถึงทุกวันนี้นะครับเรามาที่คำถาม ต่อไปเลยนะถ้าหากเนี่ยโลกเราเนี่ยไม่มีเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยคิดทฤษฎีอะไรไม่ออกหรือว่าคนอื่นๆหรือว่าใครก็ตามชื่ออะไรก็ตามคิดทฤษฎีกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ออกจะไม่มีอะไรในโลกบ้างครับผมขอถามคุณนนท์จากคำถามเกี่ยวครับคุณจะตอบอะไรดีครับ
ถ้าไม่มีนิวตันนะครับก็ไม่มีเรื่องเล่าว่าแอปเปิลตกใส่หัวนิวตันนะครับแล้วก็ไม่มีเกิดของนิวตันข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับก็ไม่มีแรงเฉื่อยหรือว่าเวลาคนยังไม่รู้จักว่าทำไมเวลาเบรกรถคนต้องกระแทกตัวไปข้างหน้านะครับ
จากคำถามที่คุณนนท์ตอบมานะเป็นคำถามที่สไตล์ของคุณนนท์เลยครับเรามาถามคำถามวิชาการกับคุณคีโน่แบบเมื่อกี้ครับ
ก็อาจจะไม่มีพวกลิฟท์ที่เราใช้กันในปัจจุบันไม่มีเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางต่างๆครับการเดินทางอาจจะใช้ต้องใช้เรือเหมือนเดิมอะไรพวกนี้ความสะดวกสบายก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิม
จากคำตอบที่ต่อมาทั้งสองคนนะครับเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมทั้งคู่นะครับก็คือถ้าไม่สมมติไม่มีนิวตันเนี่ยโลกก็จะขาดหายอะไรบางอย่างเรียกว่าเป็นจุดเล็กๆของโลกแต่ว่าเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะครับงั้นมาคำถามต่อไปเลยครับจากที่รู้กันว่าความเร่งสู่จุดศูนย์กลางหรือว่าค่า G เนี่ยมีค่าประมาณ10เมตรส่วนวินาทีกำลัง2ถ้าค่า G เปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเพื่อนผมขอสาธยายกับเหยื่อคนไม่รู้ค่า G นะครับที่เพิ่งมาฟังค่า G เนี่ยคือค่าแรงโน้มถ่วงเข้าสู่ศูนย์กลางหรือว่าคือค่าที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถยืนอยู่บนโลกได้เช่นนี้ถ้าหมดค่า G เนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยหรือว่ามีค่าเป็นน้อยมากเนี่ยก็จะทำให้คนเราเนี่ยบินได้อย่างที่เขาพูดกันนะแต่ว่ามันมีค่า G ทำให้เราเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีค่า G เนี่ยดีกว่าไม่มีนะครับงั้นเรามาเข้าสู่คำถามเลยครับคุณนนท์ครับผมขอถามคำถามแบบเมื่อกี้ครับค่า G เปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
เกิดอย่างแรกก็คือมวลที่คูณด้วยน้ำหนักเอ้ยคูณด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นน้ำหนักใช่ไหมครับถ้าค่า G เปลี่ยนไปน้ำหนักก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะว่า mg ก็คือน้ำหนักแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่วัตถุ2ชิ้นชนกันแรงกระแทกความเร็วหรือว่าโมเมนตัมเนี่ยครับมันจะแบบกระแทกได้แรงขึ้นหรือว่าเบาลงครับขึ้นอยู่กับค่า G ครับ
ได้คำตอบไปแล้วนะคงไขข้อสงสัยหลายคนไปงั้นเรามาถามความเห็นในด้านของคุณครีโน่ครับคุณครีโน่ครับคุณจะตอบว่ายังไงดีครับ
ก็ถ้าค่า G เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้คนเราบินอย่างที่คุณบอสบอกครับก็อาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีก็ได้ครับแล้วแต่คนจะชอบครับแล้วสำหรับตัวผมอาจจะไม่ดีเราอาจจะหลุดออกนอกอวกาศไปเลยครับไม่ได้กลับมาอยู่บนโลกแล้ว
อ๋อครับก็เป็นอย่างนั้นครับก็คือ2คำตอบเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือถ้าไม่มีค่า G เนี่ยคนก็จะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ปกติครับไม่มีค่า G คนอาจจะลอยไปนอกโลกหรือว่าอาจจะไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ยึดติดกับโลกได้คนอาจจะสร้างนวัตกรรมไม่ได้คนอาจจะต้องไปอยู่ดาวอื่นหรือว่าตายไปเลยก็ได้นะแต่ว่าก็ที่รู้กันนะว่าเราก็ไม่รู้ว่าค่า G กับโลกกับจักรวาลเนี่ยมันเกิดได้ยังไงครับงั้นจบประเด็นคำถามนี้แล้วมาคำถามต่อไปครับมาคำถามทำไมน้ำหนักกับน้ำหนักของมนุษย์นะครับเปล่าประธานโลกครับน้ำหนักของมนุษย์บนโลกกับน้ำหนักของมนุษย์บนดวงจันทร์เนี่ยทำไมมันถึงมีค่าต่างกันนะทั้งที่เราก็อยู่ถ้าสมมุติไม่คิดมวลไม่คิดขอประธานโลกไม่คิดน้ำหนักของชุดอวกาศนะคิดแค่น้ำหนักของตัวเราทำไมมันถึงต่างกันนะทั้งที่ถ้าสมมติเราใส่ชุดแล้วเราก็เดินได้ครับงั้นผมขอถามคำถามนี้ให้คุณนนท์เลยครับ
ก็เป็นเพราะว่า
แรงโน้มถ่วงของ2ที่อยู่มันต่างกันนะครับที่อยู่ได้ก็คือโลกแรงโน้มถ่วงประมาณ10นะครับส่วนดวงจันทร์ก็น้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์น้อยกว่าโลกประมาณ6เท่านะครับน้ำหนักก็คือมวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงครับมันก็เลยต่างกันครับ
ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมงั้นขอถามคุณคีโน่ต่อเลยครับทำไมน้ำหนักมนุษย์บนดวงจันทร์กับโลกต่างกันครับ
ก็ปัจจัยแรกก็อยู่ที่มวลของดวงจันทร์เลยครับยิ่งมวลน้อยค่าแรงโน้มถ่วงก็จะน้อยตามไปครับ
ก็เป็นอย่างที่พูดกันไปนะครับสองคนนะนะเป็นคำตอบที่เหมือนกันไปนะครับแต่ว่าใช้คำต่างกันคุณลองนับต่อว่าแรงดึงดูดหรือว่าค่า G ของแต่ละที่ต่างกันซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่า G เนี่ยจะขึ้นอยู่กับมวลตามคุณคีโน่พูดนะมวลของโลกเนี่ยมีมากกว่าหนักแน่นกว่าแต่มวลของดวงจันทร์เนี่ยมีน้อยกว่าโลกก็เลยเป็นคำตอบของคุณนนท์ทำให้แรงดูดเนี่ยมันน้อยกว่าตามมวลของแรงที่มวลของสิ่งที่มากกว่านะครับเป็นอย่างที่พูดไปครับมาถึงคำถามต่อไปครับคำถามนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าอาจจะไร้สาระนิดหน่อยนะแต่ว่ามีผู้ชมถามมาแล้วมันขัดใจผมจริงๆครับคือถามว่าทำไมเนี่ยมดเนี่ยตกจากที่สูงแล้วไม่ตายแต่มนุษย์เนี่ยตกจากที่สูงแล้วตายเมื่อเทียบตามอัตราส่วนของร่างกายกับมดแล้วเนี่ยจากความสูงที่อย่างเช่นนะโต๊ะกับพื้นห่างกัน1เมตรมดไม่ตายครับแต่ว่าคนเนี่ยสูง180หรือว่า 1.8 เมตรเนี่ยตกเมื่อตึกเนี่ย50ชั้นทำไมถึงตายกันครับงั้นเรามาไขข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเลยครับคำถามแรกขอถามคุณนนท์คำถามนี้ขอถามคุณนนท์เป็นคนแรกครับเชิญตอบได้เลยครับ
ก็เพราะว่ามดมีมวลน้อยแล้วก็น้ำหนักที่ขึ้นอยู่กับแรงน้ำถ่วงก็น้อยไปตามด้วยครับพื้นที่ของใต้ลำตัวมดตอนที่มดตกลงมามันก็เลยมีแรงต้านอากาศคอยช่วยไว้ครับ
งั้นขอถามคุณคีโน่แบบเมื่อกี้เลยครับว่ามดตกจากที่สูงเนี่ยทำไมไม่ตายแต่คนเนี่ยถึงตายครับ
ก็เรื่องมวลเหมือนเดิมครับคนมวลมากตกก็ค่า mg มากทำให้เกิดแรงมากก็ทำให้ตายได้ครับ
เรามาถึงคำถามต่อไปนะครับถามว่าถ้าโลกเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงมากจะเกิดอะไรกับมนุษย์บนโลกครับขอถามคุณนนท์ก่อนเลยครับ
ถ้าโลกเป็นแรงโน้มถ่วงมากนะครับมนุษย์ก็จะเดินยากขึ้นอย่างเช่นถ้าโลกมีแรงโน้มถ่วงน้อยมนุษย์ก็จะบินได้หรือว่ากระโดดสูงได้นะครับแต่ตรงกับตรงข้ามกับกันก็คือถ้าโลกเป็นแรงโน้มถ่วงมากมนุษย์ก็จะเดินยากขึ้นเดินเหนียวแบบติดพื้นมากขึ้นนี่ครับก้าวขายากประมาณนั้นครับแล้วก็น้ำหนักจะมากขึ้นด้วยครับ
ก็ประมาณนั้นนะงั้นเรามาถามคุณคีโน่ต่อเลยครับถ้าแรงโน้มถ่วงมีมากเนี่ยจะเกิดอะไรกับมนุษย์บนโลกไหมครับ
ก็จะเกิดแบบคนอาจจะเดินไม่ได้เลยไม่มีการขยับขยื่นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรเลยครับ
ก็จากคำถามที่ถามผมขอสรุปให้ครับคุณนนท์ก็ตอบว่าถ้าไม่มีเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะเดินลำบากอะไรลำบากส่วนคุณคีโน่เนี่ยจะเน้นไปทางนวัตกรรมครับก็คือรถยนต์หรือว่าเครื่องบินเนี่ยก็จะตกสู่พื้นไปหมดเลยนะงั้นผมขอไขข้อสงสัยข้อนึงนะที่บอกว่าถ้ามีมวลน้อยเนี่ยคนจะบินได้ที่จริงเนี่ยคือคนจะกระโดดสูงครับแต่ว่าตอนที่บินเนี่ยคือเราเนี่ยก็อาจจะทำท่ากระพือปีกแบบนกแล้วมันถึงบินได้เพราะว่าเราแทบไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรเลยเราก็เลยบินอาจจะบินได้แบบนกนะครับก็มาถึงคำถามที่ เกือบสุดท้ายนะครับก็คือถามว่าการที่โลกเนี่ยดึงมวลของมนุษย์กับแม่เหล็กดึงมวลของเหล็กเนี่ยเหมือนกันไหมครับงั้นผมขอถามคุณนนท์ก่อนนะครับ
ที่โลกดูดมนุษย์ได้ก็เพราะว่ามนุษย์มีมวลแล้วก็โลกมีแรงโน้มถ่วงก็เลยดูดให้คนเดินได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กเป็นบริเวณรอบๆแท่งแม่เหล็กทำให้แม่เหล็กสามารถส่งหน้าแปลงแม่เหล็กอื่นได้นะครับมันก็เลยดูดกันก็คือขั้วบวกขั้วลบดูดกันมันต้องต่างขั้วกันนะครับส่วนถ้าขั้วเดียวกันมันจะผลักกันครับ
งั้นมาที่คุณคีโน่เลยครับว่าเขาจะตอบอะไรครับคุณคีโน่ครับคุณคิดยังไงครับ
ผมก็คิดเช่นเดียวคุณนนท์ครับ
ก็ความคิดเช่นเดียวคุณนนท์นะที่ว่ามันต่างกันงั้นคำถามสุดท้ายนะถามว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับกฎความโน้มถ่วงของนิวตันหรือว่ากฎของนิวตันเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับคณิตศาสตร์นะครับคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ผมจะถามตัวผมเองแล้วผมจะตอบเองนะกฎของนิวตันเนี่ยในการที่จะได้กระบวนการในการที่จะได้กฎนี้มาเนี่ยต้องใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์คือการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหานี้เนี่ยเราใช้การสังเกตโดยเราแก้ปัญหาโดยไม่ใช่เราสิครับนิวตันครับแก้ปัญหาโดยการคำนวณได้กฎนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์และสูตรต่างๆทางฟิสิกส์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่มีทฤษฎีนี้แหละทฤษฎีคณิตศาสตร์หลายๆทฤษฎีเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับคำถามนี้ก็จบแล้วนะครับงั้นผมขอพูดเกี่ยวกับทั้งสองท่านนี้นะต่อไปเลยนะครับคุณคีโน่ครับคุณมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อยากถามผู้ชมหรือว่าคนอื่นๆมีหรือเปล่านะคร
ับ ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับ
คุณนนท์ก็ไม่มีเช่นกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็เป็นไปตามนี้งั้นเราขออ้าวกล่าวอำลาเลยนะครับขอกล่าวอำลาคุณคีโน่กับคุณนนท์นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
งั้นผมขอจบรายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกตอนที่3เรื่องกฎความโน้มถ่วงของนิวตันหรือ Newton's Law of Universal Gravitation ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ